Сёння ў Ватыкане пачаўся надзвычайны кансісторыі, прысвечаны праблемам сям'і. Яго пасяджэнні будуць праходзіць у новай сінадальнай зале пры ўдзелі каля 185 кардыналаў, якія прыбылі з розных краін свету. Кансісторый быў адкрыты а 8:30 раніцы па рымскім часе супольнай малітвай нешпараў. Затым да ўдзельнікаў форума звярнуўся дэкан калегіі кардыналаў Анджэла Амата. Папа Франкішак, які таксама прымае ўдзел у асамблеі, заклікаў падтрымаць малітвай іерархаў, якія 22 лютага далучацца да калегіі кардыналаў.
In questi giorni rifletteremo in particolare sulla famiglia.
У гэтыя дні асаблівым чынам мы будзем разважаць аб сям'і, якая з'яўляецца фундаментальнай ячэйкай чалавечага грамадства. Ад самага пачатку Створца благаславіў мужчыну і жанчыну, каб былі плоднымі і размнажаліся на зямлі. Такім чынам, сям'я з'яўляецца ў свеце нібыта адлюстраваннем трыадзінага Бога. Франкішак заклікаў удзельнікаў кансісторыя памятаць аб прыгажосці сям'і і сужэнства, велічы гэтай чалавечай рэчаіснасці, такой простай і адначасова багатай, якая складаецца з радасцяў і смуткаў, намаганняў і пакутаў, як і ўсё жыццё.
Cercheremo di approfondire la teologia della famiglia.
Мы паспрабуем глыбей задумацца над тэалогіяй сям'і і душпастырскай дзейнасцю, якую павінны ажыццяўляць у актуальным кантэксце. Зробім гэта глыбока, пазбягаючы казуістыкі, якая непазбежна панізіць узровень нашай працы. Паводле пантыфіка ў сучасным свеце сям'я недаацэнена і пакрыўджана, таму ад удзельнікаў кансісторыя чакаецца пацвярджэнне таго, наколькі цудоўна, праўдзіва і добра ствараць сем'і, быць сям'ёй, наколькі яна неабходна для жыцця свету і будучыні чалавецтва. Перад касцёлам стаіць задача дапамагчы сужонкам радасна рэалізаваць сябе ў сям'і, падтрымліваючы іх у шматлікіх цяжкасцях, лічыць папа. Пасля пантыфіка да ўдзельнікаў кансісторыя звярнуўся з дакладам на тэму Евангелля сям'і кардынал Вальтэр Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Таксама іншыя кардыналы выступілі і выступяць са сваімі зваротамі.